Pagājušajā reizē mēs pabeidzām pirmo Samuela grāmatu. Un šodien tad mēs sākam otro. Un būtībā jau sanāk, tā ir bijis viena grāmata. Un laikam tas iedalījums ir vienkārši tāds vairāk tehnisks. Jo jūs ziniet, nu kādreiz rakstīju uz pergamentu un papirus ruļiem. Un tas rullis, viņš ir zinām tādu ietilpību. Viņš nevar būt pārāk garš, tad viņš vairs nevar pacelt to rulli un nevar attīt un lasīt. Un tad, protams, ka tās garākās grāmatas tik sadalīts vairākos ruļos. Un, nu, tā varētu teikt, mēs esam izlasījuši Samuela grāmatas pirmo rulli, un tagad mēs ķeramies pie otrā ruļa klāt. Un kāpēc arī tā loģiski būtu arī viņas redzēt arī mazliet nošķirtas, ka, ja līdz šim tas bija tā kā tāds priekšvēstījums, kas atklāja tādu priekšvēsturi Izraēla valsts tādā tapšanā, kur jau viņi tapa šī valsts Saula vadībā, bet ka tagad šī dinastija no Jūdas cilts, kuras pirmais pārstāvs ir Dāvids, un kas arī turpināsies, un ar to saistās arī apsolījums par Kristu, ka šī Dāvida valsts, kur Dāvids valda kā ķēniņš, tiek nodibināt, un kādi ir šie valsts likteņi, un līdz pat Dāvida nāvei, tad tur būs arī vēstīts par to. Ja? Tātad, nu tieši Izraēla valstības, valsts tāda tapšana Dāvida, zem Dāvida valdīšanas. Tātad, tanī ziņā mēs varētu teikt, ka tā grāmatas galvenā tēma ir nu, ar tādu skatu uz Kristu. Un tas arī zīmīgā veidā parādās grāmatā tajos notikumos, kur Dāvids, kad jau šī Izraēla valsts ir nostiprinājusies, ka viņš tur ir nu, ar ļoti tādu lielu Dievu palīdzību un svētību un vadību šo valstu veidojas un vadīs, tad Dāvids uzceļ sev namu, un viņš grib celt namu arī tam kungam. Bet Dievs neļauj Dāvidam celt šo templu, šo namu. Vēl vairāk Dievs saka Dāvidam, es uzcelšu sev namu. Un tā ir tāda norāde vai pravietojums par Kristu, kas Kristus ir Dieva nams, dzīvais Dieva nams. Protams, ka tā ir norāde arī varbūt uz Dāvida dēlu Salamanu, kurš uzceļ templi, bet tāda ļoti zīmīga norāde ir šī rakstu vieta, kur Dāvids saka, grib celt namu tam kungam, un tas kungs saka, es pats uzcelšu to namu, mūžīgu namu. Bet tas nams būs arī saistīts ar tavu dēlu, ar tavu pēcteci. Un tas ir tas, kas šī pirmā norāde, ka pestītājs būs no Dāvida cilts. Kā viņš tiek saukts par Dāvida dēlu. Un kopš šīs te Dāvida valsts, un tā ir tāda teokrātiska valsts, jo Dāvids tik tiešām rīkojas visur nu, pēc tā kunga gribas. Un viņš arī taujā pēc tā kunga gribas. Protams, viņš, nu, mēs lasīsim par viņu grēkiem un par visām šīm lietām, kas nu, tur notika, kas ir kā tāds sāpīgs pieminējums līdz pat mūsdienām nonācis, kas par Dāvida dzīvi. Bet katrā ziņā nu, mēs redzam, ka tā ir tāda valsts, kur Dievu vārdam un Dievu paša gribai ir ārkārtīgi liela nozīme. Un tā kā tur arī parādās pirmais tāds apsolījums, ka no Dāvida dzimts celsies Kristus, tāds, tad arī vēlāk visi pravieši runā par Dāvida namu, kā par šo Mesijas namu, jeb Kristus namu, un runā par Dāvidu, arī tad, kad viņš jau ir miris, nākotnes apsolījumu nozīmē. Es došu Dāvidam šo apsolījumu. Bet Dāvids jau miris ir tā kā pravietdzīva. Tāpēc tā skaidrā saprašana, kas bija ar Izraela tautā, ka tas ir Dāvida dēlam, tiks dots. Tāpēc arī tulkojumos, kas vēlāk tapa šis daudzās vietās, kur ir runa par Dāvidu tādā pravietiskā nozīmē, kur Dāvids jau pats ir miris, bet runā par nākotni, ka Dāvidam kaut kas tiks dots, kas, protams, varētu mulsināt cilvēks, kā tad Dāvidam vēl kaut ko var iedot šajā pasaulē, ja viņš pats jau ir miris. Tad šie tulkojumi saka, es došu Dāvida dēlam. Es aicināšu Dāvida dēlu. Nu, tekstā ir rakstīts Dāvidu, bet viņi saka Dāvida dēlu, jo viņi saprot, ka šeit Dāvids ir kā prototips Mesijam, Dāvida dēlam, kas nāks no Dāvida dzimtes, ko Dievs ir apsolījis. Tā kā, nu, tanī ziņā mēs varam teikt šī grāmata, kur daudz liecina par Kristu. Nu, bet labi, tātad mēs esam apstājušies tādā vietā, kur Izraela valsts ir liela pārmaiņa priekšā, jo ķēniņš Sauls un viņa, nu, varētu teikt tā mantinieki, kuri bija tie, kuriem, nu, ziniet, kā ir, kuri vairāk iespējamie troņmantnieki, nu, kādi no viņiem ir tā kā piemēroti, un kādi tā kā varbūt arī būt mazāk piemēroti, būt troņmantnieki vai ķēniņi. Un tad mēs uzzināsim par to, ka, nu, tur, nu, jā, ir gājis bojā Sauls, un viņa trīs dēli ir gājuši bojā. Un viņam vēl ir viens dēls, kuru, kā mēs redzam, viņš ir tāds tā kā marionete. Tā kā, nu, pats bez tādas teikšanas, bez autoritātes. Tā kā faktiski, nu, tā Saula dinastija ir nopietni apdraudēta. Un mēs tad lasām arī, ka tā pirmajā nodaļā tālāk, kad Sauls bija miris un Dāvids atgriezies no amaliekiešu sakāvis, viņš divas dienas pavadīja Ciklāgā. Un trešajā dienā redzi nāca kāds vīrs no Saula nometnes, drēbis tam bija saplēsis un pīs uz galvas. Viņš pienāca pie Dāvida, krita pie zemes un zemojās. Dāvids viņam jautāja, no kurienes tu tāds nāc? Viņš tam atbildēja, es izglābos no Izraela nometnes. Dāvids viņam teica, kas tur notika, stāst taču man. Un viņš stāstīja, ka ļaudis bēguši no kaujas lauka, daudz krituši un ir beigti, un arī Sauls un viņa dēls Jonatāns ir miruši. Dāvids jautāja puisim, kas viņam to stāstīja. Kā tu zini, ka Sauls un viņa dēls Jonatāns ir miruši? Puisis, kas viņam stāstīja, atbildēja, es nejauši nokļuvu Gilbojas kalnā, un redzi Sauls atspiedās uz savu šķēpu, un redzi, kara rati un jātnieki virsnieki jau bija tam uz papēžiem. Viņš pagriezās atpakaļ, ieraudzīja man un uzsauc man, un es teicu, es te. Viņš man prasīja, kas tu esi? Es viņam atbildēju, esmu Amalekiets. Viņš man teica, jau nostājies pie manis un nogalēja mani, jo mani sagrābuši krampi, bet dzīve ar vien vēl ir manī. Tad es nostājos pie viņu un nogalēju viņu, jo zināju, ka pēc kritiena viņš vairs nedzīvos. Un es paņēmu kroni, kas viņam galvā un sprādzi, kas ap augšdēlumu un redzi atnesu savam kungam. Tad Dāvids sagrāba savus drēbes un pārplēstās, tāpat arī visi viņu vīri. Viņa sēroja, raudāja un gavēja līdz vakaram par Sauliņa dēlu Jonatānu un par tā kunga tautu Izraēla namu, ka tie krituši no zobena. Un Dāvids prasīja puisim, kas viņam stāstīja, no kurienes tu pats esi, tas atbildēs, esmu svešinieka Amalekiešu dēls. Dāvids viņam teica, kā to nebaidījies pacelt roku, lai iznīcinātu tā kunga svaidīto. Tad Dāvids pasauca vienu no puišiem un teica, nāc šurp uzbrūc viņam. Un viņš tam cirta, un tas bija beigts. Dāvids sacīja tavs asins, lai paliek uz tavas galvas, jo tava muti liecināja pret tevi sacīdam, es nonāvēju tā kunga svaidīto. Nu, redziet, kāds stāsts, par kuru mēs jau drusku ievadījām runas iepriekšējā reizē. Ieva šodien nav, bet viņa jau bija izlasījusi te tālāk. Un viņa teica, bet pagad, tur tak ir pavisam vēl cits stāsts par Saulu nāvi. Jo mēs iepriekš lasījām, ka Sauls izdarīja pašnāvību. Ka viņš bija lūdzis savam ieroču nesējam, lai tas viņu nogalina. Bet tas nevarēja pacelt roku pret tā kunga svaidīto. Un tad Sauls metās uz savu šķēpu un miru, un arī tad viņa ieroči nesēs arī darīt to pašu. Nu, redziet, šis stāsts, ko stāst šis samaliekiešu vīrs, ir nu, tāds ļoti aizdomīgs stāsts. Nu, vispirms, kā šis vīrs tur tā nejauši gadījās. Nu, jūs iedomājaties, jūs kaut kā nejauši kaut kur ceļojat, vai kaut kur esat, un jūs redzat, ka tur ir karš starp divām armijām. Un tagad jūs pēkšņi kaut kur gadāties tieši tajā viss kaujas, tajā epicentrā. Nu, iedomājieties, pie kādiem apstākļiem tas varētu ar jums notikt. Ja jūs redzētu, ka notiek kaujas darbība, jūs pagrieztos precīzi pretējā virzienā un dotos pēc iespējas ātrākā gaitā prom no turienes. Tas mums nevarētu tur tā gadīties. Ja nu vienīgi ar kādu konkrētu domu. Ka tā, ka tas karši beidzies, tad marodieri kā maitas putni, sāk aplaupīt kritušos. Un atcerēsimies, ka bija tā, tas mēs pabeidzām to vēstījumu tā, tur bija stāstīts, ka filistieši sakāva tātad šos izraēliešus un devās tālāk un vēl iekaroja kādas pilsētas un tikai pēc dienas atgriezās atpakaļ un tad savāca Saulu un viņa dēlu līķis un izdarīja to, ko viņi tur izdarīja. Tātad veseli dienu tie līķi bija jau uz kaujas lauku. Un tad nu šis marodieris, amalekietis, bija gājis un bija, nu, aplaupījis acīm redzot tos kritušos. Un kaut kā bija gadījies, ka viņš bija nonācis arī tai vietā, kur ir Sauls un Jonatāns, Un viņš bija paņēmis, tad, kā mēs te lasām, paņēma kroni, kas viņam galvā, un sprāts, kas ap augšdelmu, un atnes kungam. Nu, redziet, tur jau tā bija problēma. Kamēr tu redzi zelta kroni, nu vai... Ne zelta, bet ar dārgu viņam nu kaut kādu. Tikmēr tev varbūt prātiņš aizvarās un tu viņu paņem. Un sam tu domā, ko es ar viņu varētu darīt. Ja domājieties, tā parādās viens vīrs ar ķēniņu kroni. Kam viņš viņu varētu realizēt? Kurā antikvariātā to ņemt pretī? Nu, runājot mūsdienu valodā. Ziniet, nu, ja, piemēram, kāds būtu nozadzis, es nezinu, Rūbens kaut kādu pazīstam glezni vai Rembrandt, un aiznest uz antikvariātu un pateikt, es jums te atnesu. Rembrandta glezna. Diez vai tas viņam labi beigtos. Ja? Tad ir kaut kādas lietas, kas nemaz nav tik viegli, nu tā, pat mantkārīgos nolūkos realizējams. Protams, ka pirmā brīdī viņam droši vien aiz mantkārības sāk trīcēt rokas un iepletās acis, vēl paskaties ķēniņu kronas, un viņš domāja, ko viņa darīt. Un viņam radās plāns. Viņš taču zina, ka Dāvids un Sauls nu, tā kā, nu, ir nesaticīgi. Viņš arī zina, ka par Dāvidu ir sacīts, ka nu, viņš tā kā būtu tas ķēniņš. Un ka viņš droši vien ilgojas būt par ķēniņu. Un kad viņam aiznesīs tagad kroni un valdnieku rokas sprādzi, tad tas jau būs gandrīz vai tā kā nu aplaimots Dāvids jutīsies. Viņa ienaidnieks pagalam, viens ir atnesis labo vēsti, tavs ienaidnieks ir pagalam. Turklāt šīs labās vēstnes būs atnesis valdnieku regālīs. Un, protams, ka viņš saņēmis bagātīgu atalgojumu par to, tā viņš domāja. Bet viņš tā kā nezināja divas lietas, vai viņš bija no tās pašas sirotāja bandas, kas to lai zina, kas te tur bija jau. Amalekieši bija to ciklāgi izlapīšu, var, ka nebija. Bet viņš arī bija Amalekiets. Faktiski Dāvids bija nu pat karojis ar Amalekiešiem. Un tagad mēs redzam, kas notiek, ka Dāvids uzzina to vēsti, viņš saplēš savus drēbes, un kas ir ļoti zīmīgi ieklausīties, arī viss viņa pulks, viss viņa vīri. Tas tikai pastiprina to, ko mēs pagājušo reizi tā kā runājām, ka mēs nevaram iedomāties, ka Dāvids būtu devies kopā ar filistiešiem pret Izraēlu tautu cīnīties. Tas. Tad šeit mēs redzam, kāda bija viņa ļaužu sirds, ka viņi noteikti būtu gatavi cīņas laukā griezties pret filistiešiem, jo viņu sirds bija viņa tautas pusē. Uzzinājuši, ka Izraels ir cieti sakāvi. Viņi sēroja un bēdājās un uzzinājuši, ka Sauls, kas viņus starp citu ir vajājis un apdraudējis, ne tikai Dāvidu, bet arī viņa 600 vīrus. Kad tas Dāvida piemērs, viņš bija arī tādā ziņā audzinošs, kur viņš bija Mēs lasījām par tām reizēm, par tiem notikumiem, kur Dāvids bija Saulu tā kā varējis nonāvēt, varējis viņam ļaun darīt. Un tauta viņu un ļaudis viņus to pat mudināja. Šeit, bet kā es pacelšu roku pret tā kungas vaidīto? Un kaut ko tas bija iespaidojis arī tos viņu vīrus, ka viņi kaut kā varēja neskatīties tā no tāda šaura interešu. Tādas pozīcijas, savu kaut kādu, nu, man izdevīgi, man neizdevīgi, man labi vai man slikti. Bet, ka viņa sirds dega par viņu tautu, un reizi arī sēroja par Sauli, jo kā mēs vienam Sauls jau, viņš bija arī izcils vīrs. Viņš bija izcils vīrs. Mums nekādā gadījumā nevajadzētu viņu tā mēģināt, nu, tā kā pazemināt vai nu, kā sakot, padarīt ļaunāku, protams, arī nevajag padarīt labāku, bet, ka mēs, nu, redzam, kāds viņš bija. Un tie vīri arī pārplēš savus drēbes, viņi arī sēro. Un līdz vakaram. Un tad pienāk vakars, un tas Amalekietis tā kā berzē rokas, ka, nu, redz, droski ir tā kā neparasti, bet, nu, viņš tagad gaida, kas nu būs tagad. Bet Dāvids sērodams par savu, kaut kas tajā stāstā, ko viņš pirmajā brīdī varbūt nenoreaģē tā, kā viņš nu, beigās izdara. Viņam nav gatavu vēl nu, tādu veidu, kā rīkoties. Bet viņš līdz tam vakaram, viņš kaut ko, nu mēs redzam, redz ļoti aizdomīgu tajā stāstā un kaut ko ļoti nu, nelāgu. Un tas ir kaut kas tas, ko mēs redzēsim arī vēlāk. Un ko ir labi varbūt tā ieraudzīt arī Bībelē, ka tiem, kas ir ķēniņu slepkavs, nekad neklājas labi. Jo pat tad, kad nu, viņi tā kā gribētu to stāstīt vai ar to lepoties nogalinātā ķēniņa ienaidnieku priekšā, Un pat, ja tik tiešām šis ienaidnieks pat par to priecātos, tad šādi cilvēki, kas spēj nogalināt ķēniņu, jānogalina.
Tas amalekiets tiešām nogalinātu ķēniņu?
Nē.
Viņš pat nogalināt.
Un Dāvids pat, ne, tas ir tikai viņa stāsts, ka viņš gribēja izpelnīties. Sauls bija beigts. Un Jonatāns arī bija beigts, jo mēs uzzinām no Bībeles, kā tas notika no iepriekšējās nodaļas. Bet šeit ir tikai viņa stāsts. Bet kāpēc viņš to stāstu izpušķo? Viņš grib sev padarīt par tādu, nu, kā redz viņš tur ir, kā viņš tur ir bijis. Jo kā viņš pateiks, ziniet, es aizgāju, tur bija līču lauks, es tur tā kā, nu, pa kabatām tur čamdīkas no viņiem tur ir, kuram zelts, kuram sudraps, un skatos ķēniņa kronas ir. Vai tad viņš varēja tādu stāstu stāstīt?
Bet kā tas ķēniņa kronas?
Tad viņš būtu uzreiz beigts pa galam. Tikai nākamajā dienā ieradās, lai aplaupītu kritušos. Tur tieši tā rakstīts ir iepriekš. Ja? Viņa tikai nākamā dienā. Tātad, nu, tur bija tā kara darbība, viss bija gājis pāri. Nu, tajā brīdī neviens nebija ar pamanījis varbūt to Saulu un Jonatānu, kur viņi ir īsti. Jo viņš jau izdarīja pašnāvību. Nebija jau neviens, kas viņu nogalināja, ja? Kas varēja tad varbūt uzreiz tad teikt vai nu, nolaupīt to kronu vai kā. Ja? Tad neviens nezināja, bet viņš nevarēja stāstīt, ziniet, es tur klejoju pa to lauku, meklēju šo to noderīgu, kas, man, kas beigtiem vairs nav vajadzīgs, bet dzīviem labi noder. Un atradu redz tādu šitādu te mantu, vai ne? Nu, tad viņš būtu uzreiz, jo marodierisms visos laikos, nu viņš jau... Uz viņu skatījās vienādi apmēram. Tāpēc viņam vajadzēja stāstu. Bet viņš gribēja arī to izmantot savā labā, un viņš nesaprata vienu lietu. Ka tas cilvēks pat nu vienalga. Ja kāds patvaļīgi ir nogalinājis kādu valdnieku, un grib, lai otrs valdnieks viņu par to atalgo, uz to ir maz cerība. Jo ja kāds grib savu izdevīgumu gūt, kaut kādā izdevīgā brīdī, kādu valdnieku nogalinādams, tad viņš ar to dod piemēru arī tiem, kas ir apkārt ap to valdnieku. Ka tas darbojas, ka ar to tu var aiziet pie ienaidnieka un gūt kaut kādu labumu. Sevi sargājot, viņam tāds ir jānogalina pat tādā gadījumā. Nu, kā viņš var rādīt tiem, kas viņam ir apkārt? Tur ar taču visādi ļaudis ir. Kas var pie izdevīgumu, nu, tā kā tie pārpalikušie Donas kazaciņi, to šķeņku, ne šķeņku, bet to Pugačovu ietina tepiķī un izdeva varas iestādēm, jā. Izdevīgā brīdī, jā. Nu, Un te ir tas, ko tie cilvēki nesaprot, bet tas, ko mēs redzam, nekad tiem, kas ir ķēniņi noslapkojuši, labi neklājas. Pat tā, ka viņi aiziet pie tā ķēniņa reāliem ienaidniekiem, un kur liekas, kaut kas varētu būt tāds. Jā. Jā. Jo tas ir ļoti tāda nelāga lieta. Un tagad Dāvids to ir izdomājis, ka tur ir kaut kas, un viņam ir aizdomas, ka tas nav tik vienkārši. Tāpēc tas viņa, tas verdikts ir tāds. Tavas asins, lai paliek uz tavas galvas, jo tava mute liecināja pret tevi, sacīdama, es nonāvēju tā kungas vaidīto. Viņš neteica, jo tu esi nonāvējis tā kungas vaidīto. Es nevaru to pārbaudīt. Man ir aizdomas, ka tur ir kaut kas vēl, un mēs redzam, ka tas kā tas stāsts ir, tas viens marodieru stāsts sadomāts. Bet tā liecība ir pret viņu. Viņš ir nogalinājis tā kungu svaidīto. Un tāpēc viņš saka savam puisim, nokau viņu, uzbrūc viņam un, un tas tiek izdarīts. Ar to arī, nu, būtībā, nu, tur ir vairākas lietas atkal šajā notikumā, kas mums būtu jāņem vērā. Viena ir tāda. Ja Dāvids ir svaidīts par ķēniņu Izraēlā, un Sauls bija, nu, varētu teikt, nu, tomēr Izraēla tautas, jā, cik populārs brīžiem, cik nepopulārs, bet tomēr ķēniņš, Un Dāvids visu laiku ir apliecinājis, ka viņam pret Saulu nav bijis nekāda naida. Un tas faktiski bija ļoti svarīgi tādā brīdī, kad, nu, tagad tauta ir bez ķēniņa, lai neizceļas kaut kāds pilsoņu karš, lai pēc iespējas varētu kaut kā, nu, atkal pār tautu valdīt ķēniņš, kur ir Dievs ir svaidījis par ķēniņu un iecēlis par ķēniņu, ka arī tie, kas tā kā Saulu pusē ir stāvējuši, nebaidītos no tādas atriebības, jo Dāvids taču ir visu laiku, nu, izrādījis, mēģinājis savu lojalitāti Saulam izrādīt. Un iespējams, ka ja tik viņš būtu pielaists tajā kaujā liktenīgajā, tad tas kaujas iznākums būtu bijis varbūt diametrāli pretējis. Un iedomājieties, kas tajā, kas tautā, kas ir sašķaut, kas kaut kā ir bijis, tur tas viss tā ir veidojis, cik tas ir svarīgi, lai kaut kādu izlīgumu gūtu. Tātad, ja viņš nenonāvētu šādu vīru, kas ir Saulu nonāvējis, tad faktiski šai vienotībai nebūtu tad kaut cik tāda labāka pamatietā. Nu, var teikt, labs vai slikts viņš tur vispār... Tas, jūs redzat, cik tas trausli viss ir. Bet tās ir ļoti svarīgas zīmes. Tas nav kaut kāda tāda... Viņš arī to saprat, ka tā ir ļoti svarīga zīme. Kad nevar saprast, ko tas puisis stāst, viņš jau atnācis ļoti draudzīgs, ļoti labs. Tā kā negribētos būt tādam nelietim, kas liek viņu nogalināt. Bet jūs saprotiet, ķēniņš nevar tā rīkoties, tā kā mēs vai... Vai kāda cita vienkārši ļaudis. Aiz tā ir simtiem un tūkstošiem cilvēku dzīvības, likteņi. Tur zīmēm ir jābūt skaidrām un nepārprotamām. Pirmā zīme, kā mēs runājam, bija tas, ka ķēniņa, tā kunga svaidītā dzīvība ir neaizskarama. Un otra, ka viņš ir respektējuši šo te varu, kādu viņa ir bijusi, kas liek cerēt tiem, kas varbūt Saulu pusē ir stāvējuši, ka pret viņam nevērsīsies neviens ar atriebību, ar varmācību, un ka viņa ar tajā tautā un tajā valstī viņa varēs dzīvot mierīgi. Tas bija tik ļoti svarīgi to cilvēkiem pateikt. Nu, lūk, tā kā šis stāsts, viņš nav tāds, tāds vienkāršs stāsts. Jūs redzat, cik tā dzīve ir sarežģīta. Ir sevišķi, ka viņa kļūs sarežģīta. Un tālāk mēs esam Dāvids, dziedāja raudu dziesmu par Saulu un viņa dēlu Jonatānu. Viņš lika mācīt loka šāvēja dziesmu Jūdas dēliem. Redz, tā ir rakstīt taisnīgo grāmatā. Tavs krāšņums, Izraēla, guļ nokauts augstienēs. Ak vai varoņi krituši. Jau nestāstiet to gātā, nesludniet Aškelonas ielās, lai filistiešu meitas nepriecājas, lai neapgraizīto meitas negavilē. Jūs Gilbos kalni, augstieņu lauki, lai nav jums ne rasas, ne lietus, jo tur tika nosviests varoņu vairoks, saulu vairoks, ar eļu nesvaidīts. Bez nokautu asinī, bez varoņu taukiem negriezās atpakaļ Jonatāna loks, un Saules zobens nekad nenāca atpakaļ tukšā. Saules un Jonatāns tik mīļi un dārgi, dzīvē un nāvē tie netika šķirti. Viņi bija straujāk par ērgļiem, stiprāk par lauvām. Izraela meitas, raudiet par saulu, kas tērp jūs smalka audeklā un rotās, kas rotā jūs tērps ar zeltu. Ak vai, varoņi krituši kaujas vidū, Jonatāns guļ nokauts augstienēs. Man sāp par tev, brāli Jonatāna, mans mīļotais, tavu mīlestību man bija pārāk par sievu mīlestību. Ak vai, varoņi krituši un kaujas ieroči pagalam. Nu, tātad mēs redzam, ka šeit ir tāda raudu dziesma, kas ir tādā austrumu veidā un pēc austrumnieku paraduma. Viņš vaimanā par Saulu, par Jonatānu, un mēs redzam, ka te parādās, ka nu, Dāvida sirds ir tiešām dziļās skumjās par viņiem abiem. Ka tā nebija tikai tāda pieklājības vai pieklājumības frāze, ka tad, ka viņiem bija tās lielās izskaidrošanās ar Saulu, kur Sauls kārt jau reiz bija Dāvida vajājis un zenies viņam pakaļ, un ka tad, kad Dāvids parādīja savu un pierādīja savu lojalitāti, savu cieņu, un ka viņš nav ienaidnieks Saulam. Tad Sauls viņu sauc par dēlu, un Dāvids sauc viņu par tēvu. Tad viņš tiešām no sirds arī aprauk. Tas bija pa īstam. Nu, vai tā dzīve nav viena baisa lieta, kur cilvēki, kas vispār viens otru mīl, viņi brīžiem iznāk kā ienaidnieki, kur viens otru gatavs nogalināt. Bet tā dzīvē notiek. Šai grēka pasaulē tā mēdz būt. Bet nu mēs zinām, ka tur, kur viņi tagad ir abi, tur tā vairs nav. Nākamais. Liels noslēpums saistās ar to piebildu viņš lika mācīt loka šāvēju dziesmu. Un tas man ir kaut kas, ko mēs vairs nezinām, kas tas ir. Bet iespējams, ka tas ir, nu kā domā daži arī komentātori, ka tā ir Izraela loka šāvēju dziesmu, jo Izraela pamatā Izraela ieroči bija, nu, tas pamata ieroči bija loks ar bultām. Un mēs atceramies, ka Jonatāns tur šāva tās bultas, tā kā gāja trenēties, viņš bija loks šāvējs, kā mēs arī tai, nu, dziesmā dzirdam, snaiperis. Bet iedomājieties, nu, tā kā Izraela loks šāvēja dziesmu, kurā tiek apraudāt nu, vissāpīgākā cīņa, vislielākais zaudējums, kāds nu, tai paudzē ir bijis Izraela tautai. Un ka loka šāvēji, kas vingrinās loka šaušanā, dzied šo dziesmu pieminēdami nu, to smagāko savas armijas sakāvi. Un padomājiet par to, nu kā tas ir. Jā, tur ir kaut kas ļoti pat. Ka tu to savu cīņas spāru un cīņas garu nevis ar uzvaras pieminot un tādu godības uz urrā kaut ko tu dari. Bet tu vingrini savus rokas karam, pieminēdams sakāvu un zaudēju. Ka tavs rokas nenolaižas, un tur ir kaut kas ļoti spēcīgs iekšā. Ka tas zaudējums pat, un tas tā lielā sāpe, vairāk mobilizē un vairāk tevi dara gatavu iet cīņā. Un vairāk tev pat var iedot spēku. Nekā tie uzvaru glorificēti apraksti. Un tas bija kaut kas tik ļoti neparasts, ka par to tā sāk domāt. Jo mēs saprotam arī, ka ir ļoti svarīgi, ka nu, tauta zin savus varoņu stāstus. Cik brīnišķīgi, ka mums latviešiem ir stāsts par 11. Novembri. Par to, kā Bermonds tika tur sakauts un kā tur varonīgi tur uzvarēja un kā tur mūsu studenti rota tur cīnījās un tā. Nu, negribētos gan tik daudz stāstīt par tiem angļu, tiem lielgabaliem, kas to Bermontu tur samala lielā mērā un par tiem par tām 10 igauņu rotām, kas tur pie tās vienas mūsu skolnieku rotas arī tur cīnījās kopā. Tāpēc Ulmanim neesot paticis tas sēs kauju, tas piemiņu vispār. Jo tur jau pārsā igauņu cīnījās. Ja? Bet, nu, tad tie varonīgie stāsti. Nu, mēs kaut ko tur piemālējam klāt, ka kaut ko mēs tur tā kā daudz nestāstīsim. Piemēram, filmā Rīgas sarga tur, nu, īstos angļu lielgabala laivas, un to es nemaz nepieminu, vai ne? Ka faktiski tas bija tas, kas satriec lielā mērā. Protams, ka bez sauzemes operācijas tas nekas nebūtu, bet tas mugurkauls satriek, un bija tas, kad angļi uzstādīja ultimātu un ar lielgabaliem saviem uzdevu. Tas bija ļoti svarīgi. Tas bija, nu, teiksim tā, puse no. Ja mums vajag varoņu stāstus. Ne, nu vajag. Tas ir labi. Bet, ziniet, arī kaut ko citu mēs arī esam sapratuši pat no savas vēstures. Ka tie smagie tautas ciešanas stāsti arī ir spēkavots. Ļoti svarīgs. Un tā lokšā vēdzies šī ziņā, nu viņa ļoti kaut kā tajā tēmā viņa iekļaujas, ka vīri dzied šo dziesmu par savu tautu smagāko notikumu visā tajā, ko nu mēs tagad esam lasījuši un lasīsim. Nu, tas ir gadsimt vai pat vairāku gadsimtu smagākā sakāve, kas ir bijusi, kur ir daudz kritušo, kur ir daudz un karavīri dzied šo dziesmu vingrinādamies cīņai. Nu, tas ir tā lieta. Jā.
Valdams izdāmā ir rakstīts tā, kad 17. Pants, tad Dāvis dziedāja šo raudu dziesmu, kad Saula un viņa dēlu Jonatānu un pavēlēja, lai tam māca jūdzes bērniem Saula sēru dziesmu.
Jā, redziet, viņi nav to loka šāvē nemaz varējuši, jo tur ir loka dziesma. Tur burtiski ir loka dziesma, ja? Un, nu, kāda loka dziesma, viņi tā kā, nu, sēra dziesma, nu, viņi ir sēra dziesma, nekas jau nepareiz nav, bet viņi šo te tēmu pilnīgi tā kā viņi tā neredz īsti tik reliefi. Jo tā ir sēra dziesma, nu, māca, nu, dziedā to sēra dziesma, tā īsti nesaprot, nu, kāpēc? Nu, labi, tu nodzied to sēra dziesmu, kas ir tur, kā saka, pie bērēm piederīga un pie viss tā notikuma, bet ka viņš mācīja viņu, ka viņš dziedāja, viņu to turpināja dziedāt. Un tas bija, nu, tas tā kā drusku netiek atklāts, jo ar to lok šāvēja dziesmu, tad uzreiz kaut kā tas parādās kaut kā, nu, varbūt mēs to skaidri neķeram vai nesaprotam, bet izskatās, ka tā, ja? Bet redziet, tā ir, ka Bībelē ir kādreiz ļoti grūti saprotamas lietas, ko mēs ir aizmirsuši. Tad, kad tas cilvēks to rakstīja, varbūt visi zināja to loku šāvēja dziesmu. Visi zināja viņu. Visi zināja, kāpēc tas tā bija. Visi zināja, kas ar to notika. Un nemaz nevajadzēja paskaidrot. Paiet vien nieka 3000 gadu. Mēs vairs neatceramies. Nu jā, nu. Nu tā, jā. Jā. Kas tur bija tāds? Nu. Jā, nu tur ir, protams, nu tas saturs, kā nu viņš tur ir tajā dziesmā. Nestāstiet to gātā, nesludiniet aškelons. Tātad, Dāvids, protams, nezin, ka filistieši jau pa to laiku ir nākuši, atraduši Saulu, viņu dēlu miesas un nocietuši galvas un visu to, kas tur ir noticis. Jā, viņš to vēl tajā brīdī nezin. Un viņš, nu, tas mudinājums ir, lai Izraēla ienaidnieki nepriecājas par to, ka šis varonis, šie varoņi ir gājuši bojā, ka viņi ir nomiruši. Šak Sauls un Jonatāns tik mīļi un dārgi dzīvē un nāvē tie netika šķirti. Viņi bija straujāk par ērgļiem, stiprāk par lauvām. Atcerēsimies Saula deksmi, kāda viņa bija sākumā. Kur bija šie ienaidnieki nāca virsū un neviens nevarēja neko tur darīt. Viss bija nobijušies un, kad tas nonāca līdz Saulam, viņš āra tajā brīdī. Tas gars no Dieva, viņa tā pārņēma, viņš sakapāja to svēršus un izsūtīja pa visu Izraēlu un teica, ja kas nedosies karā, tas tā vērš tāpat tik sakapāja. Nu tādu, ar tādu vēstu, ļoti straujuši, ļoti dedzīgs un ārkārtīgi neparasts cilvēks, ja. Un mēs arī redzam tai noslēgumā, te varbūt ir tā vēl varbūt tā izteiktā, kā 26. Pants skan vecajā tulkojumā.
Man tevis žēl, mans brāli Jonatāni, tu biji man ļoti mīļš, tā mīlestība man bija daudz kā dargāk nekā sīva mīlestība.
Jā. Nu jā, nu te ir drusku kaut kā tāda niansa, un tā niansa, es nezinu, viņa rada tādas kaut kādas tādas aplamas domas, jo te ir mans mīļotais, te ir Jonatāns nosaukts. Un nevis dārgāka par sievu, bet pārāka par sievu. Tas ar kaut kādu, nu tādu, zinām, neskaidrību ievieš, protams. Ja. Nu tur... Es tagad nevaru pie oriģināla vēršoties, tagad izvērtēt, cik tas pamatot, cik nepamatot. Bet katrā ziņā, nu, mēs redzam, ka tas vārds mīļotais šodien, nu, tas arī nozīmē, nu, kaut ko pavisam citu, nekā te tā kā varētu saprast oriģinālā. Katrā ziņā ir jāteic, ka ir bijuši mēģinājumi šeit kaut kā saprast tos pēc savas samaitātības, ja tā varētu teikt. Ja. Un tie cilvēki, kas mēģina kaut kā rehabilitēt kaut kādas nu perverses lietas, viņi mēģina te pateikt, paga, vai tik te nav kaut kas tur tāds. Redziet, vārdi, nu pat mīļotais, nu, ja kāds pateikt, nu, ja es Andrim pateikt, mans mīļotais brāli, kāpēc tā nevar pateikt? Pilnīgi normāli. Tas tāpat kristīgā draudzē iederētos tā vienam otru saukt. Ja? Jā. Kur, nu, protams, Tas pieteikums, ka viņi bija dārgāk par sievu mīlestību, nu tur viņš ar to gribēja pateikt, ka viņam šīs, nu, tur, viņam ar tām sievām tur bija problēmas. Viņam viņa beigās bija drusku pa daudz. Un, jā. Un beigās nekas labs no tā nebija. Tas mēģinājums taisīt politiku ar sievu palīdzību, tas tikai faktiski sanaidoja to ģimeni un tos bērnus savā starpā, jo viņi visi gribēja būt par troņmantniekiem. No katras sievas pirmdzimtais uzskatīja, ka nu viņam tak būtu tā kā jāvalda vai ne, un tad mēs tur bija Absalomas, tur bija Adonija, un tur bija tie precedenti bez savu galvu visvisādi. Un ko viņš gribēja teikt, ka nu būtībā šī, nu, šī lielā draudzība, viņa bija nozīmīgāka pat, nu, par, nu, tā viņš raksta. Nu, jā, nu, jocīgi šodien ir kaut ko tādu dzirdēt, jā, vispār, nu, ir jocīgi. Viņš jau grib, nu, bet pie tā paliksim, ka viņš parāda, ka, nu, tas Jonatāns viņam bija ārkārtīgi mīļš. Nu, arī jāsaprot, ka tad, kad kāds iet bojā un nomirst, tad, protams, nu, tur, kur sāp, tur ir tās jūtas ir visspēcīgākās, spilgtākās. Nu, bet sievas jau nenomir, tās bija dzīves. Teiksim tā, jā. Nu, katrā ziņā, protams, to ir jocīgi tāds, to tai mūsdienu kontekstā lasīt par tādām daudzības realitātēm, un tur jau pēc tam būs, pēc kāda laika būs tur jau tas viss, tas sievu un dēlu saraksts arī. Nu, toreiz tā dzīvoja. Tā bija. Nu, ebreju valodā nav tā izšķiršana. Viņa nav. Sengrieķu valodā, protams, viņa bija, un tad mēs... Bet nu, ir jau tā, ka tas, ka nav tā vārda izšķiršana, tas vēl nenozīmē, ka nebija saprašana. Nu, piemēram, klasiskais krievu valodas piemērs. Saša ļubit mašu, maša ļubit kašu. Nu, neviens taču netulkos latviski to Saša mīl mašu, maša mīl putru. Nu, taču tulkos ar citu vārdu, ja? Saša mīl mašu, bet mašai garšo putra. Nu, mēs latvieši tā nerunājam, ja? Un, protams, ka tas uzreiz ir skaidrs tam valodas zinātājiem, viņš saprot no tā konteksta. Jo... Bībelē vispār, ja mēs tā runājam, seksuālas attiecības netiek apzīmētas ar vārdu mīlestību. Nevienā vietā. Vārds mīlestība ir vārds, kas netiek attiecināts uz seksuālām attiecībām, kā to varbūt šodien parādīja divi dziedi.
Vakar bija Radio 1 arī bija.
Par Radio 1 arī bija. Nu jau par Radio 1. Redziet, kā tas, bet tā ir, ka Bībelē, ja runā par seksuālām attiecībām, tad par viņam arī tā runā. Tur ir savs cita leksika, tur ir citi vārdi. Pilnīgi citi vārdi. Bet ja runā mīļš un mīlestība, tie ir vārdi, kas nav attiecināmi tiešā veidā uz seksuālām attiecībām.
Bez mīlestības tas nenotiek.
Notiek gan.
Bet tas ir labi,
ko viņa... Bet tas... Es jau vēl nav Nemodiniet mīlestību, es laika, bet tas saka, ka tur strīdās viss.
Es, ne, no to es tagad nevaru pateikt, kā es salu un augstajā dziesmā, bet tur, kur nav dziesmas, bet tur, kur ir apraksti, tur, nu kā, Žermēn, cik tas ir labi, ka jūs tā domājat, bet diemžēl... Ļoti labi, jā. Un es nelabi pateicu, bet diemžēl, nu tā ir, ka tās lietas notiek pavisam citu iemeslu dēļ, ko nevajadzētu saukt vārdā mīlestību. Tur var būt iekāri, tur var būt netiklību, tur viss kaut kas var būt, bet mīlestība, kaut kā Bībele ir prata, ja, nu tas... Nu, tas arī, būtībā es tikai šobrīd to arī ar jums runādams to tā īsti ieraudzīju. Bet man tā kā Bībele, es labi zinu, tā es uzreiz tā izskanēju cauri un varbūt, ka es atradīšu kaut kur kaut kā tādu, bet ir pavisam citi vārdi, kas tiek attiecināti uz seksuālajām attiecībām. Bet redziet, kā tas ir, kā vārdi degradējas, kā vārdi tiek sakropļoti. Redziet, nu šis brīnišķīgais vārds mīlestība, viņš jau ir aptraipīts ar nu, faktiski cilvēku zemiskumu dēļ, jo viņš to, ko viņš dara, savas netiklības dēļ, savas iekārtas dēļ, viņš negrib saukt par netiklību iekārtu, viņš grib to saukt smukā vārdā – mīlestība. Kad cilvēki tagad sāk dzīvot kopā, viņi to sauc draudzība. Ja kāds saka, tas ir mans draugs vai mana draudzene, tad šodien jau ar to saprot pilnīgi kaut ko tādu, ko pirms 15 gadiem neviens nesaprastu. Tas ir mūsu acu priekšā mainījies. Vārdi maina savas nozīmes. Ja pirms 15, un savu lietu, ja pirms 15-20 gadiem vārds draudzība nozīmēja jebko izņemot seksuālas attiecības. Šodien, kad saka, tas ir mans draugs vai kā, tad, nu, gandrīz vai, ja tur nav seksuāla attiecība, gandrīz vai, tad var rasties pārpratumu. Ja uz tevi skatās kaut kā tā jocīgi, ja tu par kādu vīrieci, par kādu vīrieci cilvēks, tas ir mans draugs. Vai jūs jaunībā tas bija kaut kas, radīja kaut kādas tādas aizdomas vai kaut kādu nemūžam? Nemūžam. Tāpat arī vārds mīlestība, nu viņš ir mums mūsdienās, viņš ir pilnīgi citu lietojumu, un pie tā jau mēs tā kā esam pieraduši. To draudzību mēs jau redzam, ka tas mūsu acu priekšā tā ir izmainījies, vai ne? Bet tas vārds mīlestība, viņš jau ir, jau iepriekšējās pauzēs, nu jau kādi gadu simti būs pagājuši, ka viņš jau ir tādā veidā tiek lietots, bet Bībelē viņš netiek tādā veidā lietots. Nu, es nevaru uzreiz atbildēt par specifiskām interpretācijām augstajā dziesmā, ja, ko vispār es izvairītos Bībeles stundā cilāku, protams. Ja. Bet visā citā teksta kopumā nav. Mēs tā neredzam. Jo kas ir par tiem specifiskiem vārdiem? Es runāju, piemēram, grieķu tekstos. Nekur pat nav tas mīlestības apzīmējums eros. Tas būtu tieši, nu, tad varētu teikt vairāk vai mazāk pie šīs, nu, seksuālās tieksmes un tam līdzīgām lietām. Jo Bībelē ļoti ir šķirts iemīlēja vai iekāroja. Ļoti šķirts. Nu, lūk, tātad šī dziesma, ko mēs vēl redzam no šī fragmenta, ka tā ir rakstīta taisnīgo grāmatā. Tātad ir bijusi tāda grāmata, kur ir Izraela varoņa acīm redzot. Krietnie varoņi. Ir pieminēta un acīm redzot arī šī dziesma ir bijusi tajā grāmatā. Un tā ir viena no Samuela grāmatas avotiem, šī taisnīgo grāmata, kur ir kaut kāds materiāls, šeit viss ir pieteikts, ka tas ir no taisnīgo grāmatas, ja? Vai no taisno droši vien vecajā tulkojumā. Varoņu grāmatā, jā. Nu jā, jā, varoņi. Bet, nu, te ir droši vien, ka ir, nu, burtiskāk tāds, bet, nu, tas ir, tā izpratne jau pareizi, te ir vienkārši, nu, tā interpretācija, kas pasaka to tā skaidrāk, jo, nu, mums tā grūti to taisnīgo grāmatu tā izprast, redzot, ka, nu, saules ir mums tik taisnīgs, tā kā nebija, vai kā, un tad labāk būtu pateikt tā kā varonis, vai ne? Un no tā izejot, viņi pēc tā vadoties arī tas tulkojums tapis ir. Bet, ka tur ir, nu, ka šie varoņi, jeb šie taisnīgie, nu, viņi, acīm redzot, viņi dzīves un arī kaut kādas lietas, kas viņiem saistīts, arī varbūt tās, tā raudu dziesma, kas ir sacerēta, vai ne, viņiem par godu, ka viņi rakstīja tajā varoņi, jeb taisnīgo grāmatā, un kā droši vien, kad arī vēl kādas citas lietas varētu būt arī no šīs grāmatas pārņemtas, jo tur ir arī, nu, bet sevišķi beigās, kur ir Dāvida, nu, tie varoņi, kas bija viņam tie ļoti pietuvinātie karavīri izcilie, vai tas būtu Joševa Ševets, vai tas būtu vēl kāds cits, viņi tur ir pieminēti, nu, varbūt, ka tie arī tādi saraksti, jā. Tā kā, nu, tas būtu, nu, vēl pie tā, kā veidojusies ir Samuela grāmata, nu, tas parāda, ka tie avoti ir bijuši dažādi, viņi ir apkopoti vienotā grāmatā, jo, iedomājieties, ja mums tagad vajadzētu visus tos avotus un visus tos savietot bībulē, tad tas būtu neiespējami, to grūti būtu izlasīt, grūti būtu savienot, grūti būtu saprast, kas pie kā un kas uz ko attiec. Otrā nodaļa. Pēc tam Dāvids jautāja tam kungam, vai man doties uz kādu no Jūdas pilsētām? Un tas kungs jam atbildēja, dodies. Tad Dāvids jautāja, kur man doties? Viņš atbildēja uz Hebronu. Un Dāvids devās tur kopā ar abām sievām. Izrēlieta Ahinoam un karmeliešu Nābāla atraitne Abigailu. Tāpat Dāvids ņēma līdz arī vīrus, kas turējās kopā ar viņu, katru ar viņu saimi, un tie apmetās Hebronas apkārtnes pilsētās. Tad atnāca Jūdas vīri, un viņi tur svaidīja Dāvidu par ķēniņu Jūdas namam. Nu tātad iesāks Dāvida baldīšanas pirmais posms, un tie ir 7,5 gadi, viņš valda kā valdnieks Jūdas ciltī. Bet mēs redzam, ka, nu, Dāvids arī ar visu to, ka tur būtu, nu, tā kā acīm redzams, nu, Sauls ir miris, Jūdas cilts jau tā kā viņa atbalstījusi ir pirms tam, Atcerieties, ka pēc, nu, amalekiešu tās laupījuma izdalīšanas, protams, arī grūti pateikt. Saprotiet, kā, kur ir ļoti daudz notikumu tajā laika posmā, par kur tiek runāts. Kā viņi stāstīt? Tā ir liela problēma. Ir vienmēr drusku kaut kur jāizskrien uz priekšu kaut kādu stāstu līniju stāstot, un atkal citu līniju stāstot jāgriež atpakaļ pie iepriekšējiem notikumiem. Nu, mēs lasījām iepriekš. Bija teicis, ka Dāvids, nu, to no to, ko viņš, kad viņš bija atgriezies tur Ciklāgā, amalekiešiem bija atņemts laupījums liels arī no filistiešiem, un viņš aizsūtīja uz Izraēlu, uz Jūdas pilsētām, tiem vecajiem. Bet pēc divām dienām pie viņa jau, nu, kad viņš bija Ciklāgā atgriezies, atnāca šis amalekiets un pastāstīja vai pēc dienas par to, kas bija noticis tur kaujas laukā. Diez vai tajā brīdī jau tās dāvanas bija Jūdas pilsētām veciem nogādātas. Nu, redziet, nu, tur tā kā iespējams, ka, nu tagad arī saistībā ar visiem šiem notikumiem, kur Dāvids ir aizsūtījis šīs dāvanas Jūdas pilsētām, viņš tā prasa, vai man doties uz Jūdas pilsētām. Liekas acīm redzam, nu viņš jau varētu doties, bet viņi ir labvēlība, viņi tur ir aizstāvējuši. Viņš ilgu laiku, pat kad Sauls viņu vajāja, varēja Jūdas robežās uzturēties. Nu tak ej. Bet viņš grib zināt, vai tas ir tā kunga prāts. Viņš vaicā tam kungam. Un viņš negrib, nu, tā, ka tagad es pats izvēlēšos, kur es iešu, un kur es dzīvošu, un kur es apmetīšos. Bet viņš jautā, kur tad man doties? Nu, domājams, ka tā iztaujāšana atkal notiek caur Urīm un Tumīm, kas ir, nu, tad tāds skrūšs. Tad somiņi virs efodu, kuri tas orījums tumījums tur ir iekšā, un tas ir priesteri. Tā ir droši vien, ka tas notiek savu priesteri. Bet nu, tā ir tāda valodas, tas tāds veids. Dāvids izjautā to kungu savu priesteri. Nevis, nu, it kā priesteris tur tad to, ar to orījumu un tumījumu vai lozē vai kaut kā tur, nu, es nezinu, kā tas bija neviens īsti, un tagad vai es nezinu, pēc 3000 gadiem neatcerās lāga, kā tas bija. Varbūt mazāk kā 3000, bet to jau parastā tauta arī maz nezināja, bet...
Nu, paši jūda arī neatcerās. Un tas tik ļoti glabājas tāds.
Nu, grūti pateikt par to atcerēšanos. Ja viņi tā skaidri atcerētos, tad tas jau galu galā būtu arī mums zināms, jo ļoti daudz lietās pamatā, ko jūta, tā kā atcerās, nu tās tomēr ir arī, nu, teologiem nākuši zināms.
Bet kas tas urīmas un tumījums vispār?
Nu tā vienkārši, saka, daži domā, tas bijis balts un melns akmens. Balts nozīmēs jā, melns nozīmēs nē. Nu, varbūt, ka no tās ķeseles tagad kur tu izvilksi? Varbūt. Nu kaut kāds... Lozēšanas veids, kaut kādu dievu piesaucot, tas bija dievu iedibināts, tas nebija kaut kāda māņticība, ja? Tas bija dievu pavēlēts, ka dievs solījās atbildēt. Ja cilvēki būs uzticīgi dievam, ja viņi, nu, tas būs tā kā tāda dievas priedums kaut kādās lietās, kur tu redzot jā vai nē, vai turp vai šurp vai kā. Nu tagad nav tāda pavēle vairs tā darīt. A kur tad ir efods, kur ir priesteris? Nē. Nu nav.
Nu kā, ja es atnācu, ka viņš atsauk pārstu, jūs nepildīt.
Nē, nu kā. Bet nu kā mēs to varētu īstenot? Nezinu. Mēs 2 eiro monētu, ērglis vai kāpēc? Un pateikt, tas ir urījums tumījums? Nu nē, nu tas nav. Tas nav. Tas bija saistīts ar noteikti dievkalpošanu, ko dievs pats ir atcēlis šobrīd, ar noteiktiem priesteru tērpiem, Ar lietām, ko priesteri zināja, ne mēs vairs zinām, es tāpēc saku, mēs tik plātām rokas un... Nu, paši mēs uz savu galvu uzņemties kaut ko parodēt, mēs nevaram. Un visi tie, kas mēģina teikt, tas vecā darība nav atcelt, mēs tad darīsim. Ko tad viņi tādu dara? Viņi jau neko nedara, viņi cūgaļu nēd. Vai viņi sabatu ievēro. Apgraizīties viņi neapgraizās, un tempļu dievkalpošanu viņi netais. Viņi izvēlās, ko viņi grib. Viņi jau nemēģina veco darību pildīt nemaz. Iedomājieties, kas būtu, ja mēģinātu pildīt veco darību. Tas nozīmē, ka Omāra Mošeja būtu Cianas kalnā, tur, tai tempļu kalnā būtu jānojauc, un būtu jāuzceļ templis. Un visiem Koganiem un Kaganovičiem būtu jāpaliek par priesteriem, jākauj lopas, nevis jātirgo naftu. Un kas tad būtu, ko? Jūs domājat, viņi to gribētu?
Un cilvēku vairāk
Un upurētu tagad tos. Es nevaru iedomāties, ka to kāds gribētu, pat no Izraela tautas. Kur nu vēl, nu tad no, ir jau tie kristīgie fantazētāji tādi, kas saka, ja, ka mums tas jāatjauno un templis būs atjaunots. Nē, Bībele to nesaka. Bībele to nesaka. kad Jēzus pateica, tie akmens uz akmens nepaliks. Tad viņš to arī pateica, un tā arī ir. Jo vecā derība tika atcelta. Un Dievs jau bija pateicis, ka veco derību, es slēgšu jaunu derību. Tas ir, jā. Tā kā tādā ziņā turīms un tumīms, tad nu, viņi mums ir tikai mēs tagad minām. Kas tas varēja būt, kas tas nevarēja būt, nezinu. Nu, mēs nezinām. Mēs nezinām. Bet, nu, tātad viņš jautā, iztaujāja noteiktā veidā. Viņam bija līdz priesteris, un tāpēc viņš ar priesteri arī taujāja. Un tālāk, nu, Dāvids dodas tur kopā ar saviem vīriem, kas turējās kopā ar viņu, ir katra viņa saimi. Un tad atnāca Jūdas vīri, un viņi tur svaidīja Dāvidu par ķēniņu Jūdas namam. Bija jau Samuels svaidījis Dāvidu savulaik par ķēniņu par Izraeli. Un tas Izraelim ir zināms, un mēs tālāk lasīsim, kāda nu, tur ir viss tā iekšpolitiskā situācija, tā drīkstētu un varētu sacīt. Bet nu, Dāvids kļūst par ķēniņu vienai no Jūdas ciltīm. Un kādu laiku ir divas valstis. Jūdas valsts, mēs vēlāk lasīsim par Išbošetu, vadīto šo Saula dēlu Išbošetu vadīto nu, otru valsti, kur faktiskais valdnieks bija Abners, Nera dēls. Un tā tas turpinās 7,5 gadus. Diezgan ilgi, vai ne? Bet, nu, mēs par to izlasīsim ļoti ātri. Jā. Tālāk. Un Dāvidam pastāstīja, ka Saula apbedījuši vīri no Jābeša Giliādas. Dāvids sūtīja vēstnešu pie vīriem, kas Giliādas Jābešā un sacīja, jūs esat tā kunga svētīti par to, ka izrādījāt laipnību savam kungam Saulam viņu apbedīdam. Tad no arī tas kungs izrādīs jums žēlastību, un būs uzticams, un arī es būšu jums vēlīgs, tādēļ, ka jūs tā esat darījuši. Tad, lai jūsu rokas ir stipras un sirdis drošas, jo jūs kungs Sauls ir miris, bet mani Jūdas nams ir svaidījis par savu ķēniņu. Nu, tātad mēs lasījām iepriekš, kā tie bija šie Jābeša Giliādas vīri, kur devās naktī stiprie vīri un No pilsētas mūriem, kur bija pienaglots tur ķermeņi ar Saulu un viņa dēlu, viņas noņēma un tad sadedzināja un apbedīja. Un Dāvids atkal izrāda to, nu, savu, ja tā varētu teikt, solidaritāti ar visu Izraēlu tautu, ar visu savu tautu. Nu, šeit mazliet ieskanās arī tādas politiskas notis. Viņš tā kā šiem no Jābeša Giliādas, kas nav jūdas cilts robežās. Viņš tā kā saka, nu, man jau svaidīšu par ķēniņu, es arī esmu tā kā jums labvēlīgs. Un tas tā kā, nu, prasītos varbūt pēc kaut kādas reakcijas, kaut kādas atbildes, ko viņi sacīs. Bet mēs nekādu atbildi vēlāk nelasām. Viņi nedod nekādu atbildi, viņi, protams, ka viņi neatzīst Dāvidu par ķēniņu, kaut gan Dāvids saka, ka Jūdas silts ziņa par ķēniņu jau cēlus. Un tā situācija, nu, tad mēs redzam, kā viņi risināsies tālāk, bet to mēs lasīsim jau nākamreiz, kur tur ir viss šis stāsts par Abneru un par Išbošetu un par to, kā, nu, tad Dāvids kļūst par visi Izraela ķēniņi. Nu tā varētu teikt.
Bet te ir, kā te, tā Jābeša Giliāda ir tajās gada robežās.
Nu viņi ir turpat tu blakus, man liekas. Ja.
Tur nedzīvo nu, Izraela cilts?
Izraela dzīvo, Jūdas cilts ne.
Jūdas.
Jā, Jūdas, jā. Jā. Tā bija Izraela, tas bija tikai nebija Jūdas robežās, tas bija. Jā. Nu, vēl varbūt ir kādi jautājumi, piebildes.
Tas spēcīgais teiciens, tevi sasims, lai paliek uz tavu galvas, viņam ir kaut kāda dziļākā.
Nu, tas būtībā pasaka tā, ka tu pats esi vainīgs pie savas nāves.
Jā.
Tas to pasaka. Tā, tās izlietās asinis, viņas neatprasīs no tā, kurš viņas ir izlējis.
Bet, viņas paliek.
Bet jā, tu pats esi vainīgs pie tā, ka tu mirsti.
Mhm.
Tavu vainu paliek uz tevis, tu esi saņēmis taisnīgu. Atmaks par to, ko tu esi izdarījis. Jo tā tu esi teicis, ka tu to esi izdarījis. Nu, tur jau var tas skan.
Tas ir vienkārši teiciens.
Jā, jā, jā.
Jautājums Michelangelo Dāvids, nu, ar Linku, kas
jā.
Spūko, tas ir šis tēlots.
Bet to neviens nekādi nevarētu iedomāties, ka tas būtu šis. Nu, jā, tā domāts ir, jā.
Jā?
Jā. Bet tas ir pilnīgs kaut kāds... Romas jau izvirtības kalngalvs. Viņš taču negāja pret Goliātu pliks. A skulptūra pilsēts jau pliks. Nu, tur jau bija kaut kāda tā Romas perversija, kas tur līdz tevi sanāca. Vistīrākā veidā. Jo iedomāties tuvu austrumu vispār nu, kaut kādā kultūrā, ka tur kaut kādu pliki ieskraidīt. Nu, taču nē. Taču nē. Bet kā to varēja vispār, nu, iedomājieties tagad, bet iedomājieties, tas kāds pagrims, tas pasūtījums, taču bija no Romas kūrijas, no pāvesta. Iedomājieties, pāvests pasūtījis vienu plikni uztaisīt. Nu, šodien mums tā ir kultūra, māksla, tur oh un ah, un turists vadā, un viss kaut kas, bet padomāt pēc būtības. Padomāt pēc būtības, kas tā ir par negantību. Šausmīgi. Turklāt, nu, Dāvidu, nu, kas drīkstētu, es nezinu, nu, ja kurš būtu varonis, kurš tad drīkstētu viņu izģērt un attēlot šādu? Kas tā ir par zaimošanu?
Mans jautājums, es no laika galā jau mākslas skolās un akadēmijā, visur tas ir gājis cauri, nezinu, Dāvida pirksts un ausis un deguns un acis un viss tik zīmēts un zīmēts un līdz pat pilnējais kultūrē un nekad es tā īsti arī nezinu.
Bet viņš ir, viņam linga pār pleci.
Linga, jā.
Linga ir pār pleci.
Tur vēl tas zelta griezuma domas un
jā.
Tas idejas.
Bet padomāt, kas tā ir pa negantību bijuši šādu lietu vispār darot. Nu kā? Nu labi, viņš toreiz nebija ķēniņš, viņš toreiz puika bija. Bet kas tā ir? Kas tas ir pa pervers prātu, kas kaut ko tādu var pasūtīt? Un kaut ko tādu veidot. Tas bija 15. Gadsimts, 16. Gadsimts, nu kaut kā tā, jā.
Jautājums par tām drēvēm, nu, tādā gadījumā, ko nozīmē tā drēvi saplēšana, cik tā tad tas, nu, ko viņi tikai mētē noņēma un pārplēsa. Jā, kas bija tas brīdis, ka tā drēvi pārplēšana, tad cik tā...
Nu, tas bija...
Jā, bet kas ir tev?
Nu, tas, kas bija, tas arī tad bija, nu. To es nemāku pateikt, jā.
Nē, nu vienkārši tā, tu vas.
Nē, to es neko nevaru, tur es neko nevaru komentēt, jā, tas ir, tur es tā tik labi to viņu dreskod.
Kādēļ atceros vienmēr stāstīt, tas bija izmisums solis tiem apustuļiem tur vienā epizodā, kas tur darbos, ka viņi vairs neko nezināja, tad viņi vienkārši, nu, tas bija diezgan, nu, es atceros, ka viņš stāstīja, ka tas ir izņēmums un tas ir liels izmisums, ka viņi tajā brīdī to darīja, tā bija pēdējā iespēja, kaut kādā veidā.
Nu, protams, jā. Jā, nu lūk. Jā, tā Dāvida kultūra, tas ir tas, kas ir tiešām, nu tā viss tāds kultūras šedevrs, jo viņš jau parodīja par antīko, erotisko skulptūru. Tas jau nekas cits tāds nebija. Nu, viņa nevis parodīja, tā nebija pareizi teikt. Bet, nu, tā kā atdarinājums vai tajā stilā ieturēts. Kas ir tajā Romas pagrimuma laikmetā, tas ārkārtīgi izteiktais, jā, ārkārtīgi izteiktais. Tas ir kaut kas tik svešs Bībeles kultūrai, tik svešs, nu, Dāvida tautai, jā. Nu, pilnīgi, tas ir tā ņirgāšanās. Tas kultūra patiec vai ņirgāšanās. Bet tam nav nekāda sakara ne ar Dāvidu, ne ar ko.
Jā.
Nu jā, nu piemēram, ja jebkuru no mums attēlot pēc nāves pliku, nu jebkuru no mums. Nu bet tas būtu briesmīgi, tas patiesībā būtu apkaunojums. Nu kā kāds drīkst mani attēlot kaili? Es kails nekad neesmu staigājis. Bet tas ir svētais. Tas ir svētais, kurš, nu, viņš, nu kā, nu, tas ir Dāvids, tas ir Dieva vīrs, ja? Un viņi attēlo kā tādu mīksto priekazēnu, kas tur kūrijā tur bija, tur tādi, čupa-čupā. Šausmi. Viņš tāds nebija. Bet, nu, redziet, nu, kaut kā... Tas ir aizgājis kaut kādu savu ceļu, savu stāstu.
Man tas fragments, ko piesaukt par tavas asins, lai paliek uz tavas galvas, nu, tā kā laini, ja, par to.
Jā.
Tas man uzreiz sasaucās ar to, ko jūdi saka Jēzu. Viņa asins, lai uz mums, un mūsu...
Pilātam, jā.
Pilātam, jā.
Bet cita tas ir
pusi. Viņa asins, lai tieši...
Nu jā, mēs uzņemies vainu.
Nu jā.
Un, protams, ka tad, kad ir runa par asim, tad ir runa par nāvi. Jā? Tas nav kaut kā cits sots, tas ir nāves sots, jā? Un šeit atcienot arī tas Dāvi, tas risinājums, tad mēs runājam par to, ka viņš te domātais stāstā kaut kas nav kārtībā, ka visticamāk Dāvids arī saprot, tas ir bijis marodieris kaut kāds. Bet viņš ir teicis, ka viņš ir nonāvējis. Un varbūt pat kā nepierādītu marodierismu aktu, kur arī nebija marodierismu faktu, viņš atnes kroni. Un it kā, nu, tak nepaturēja sev, vai ne? Bet pēc tās mutes liecības, ka tā vaina bija tā viņa, jo tas, ja viņš tā būtu darījis, tad viņš to būtu pelnījis. Un tur ir tas Dāvida, nu, tas formulējums arī patiesībā ļoti gudrs. Viņš nav tā ļoti vienkārši tāds. Jo citādi tās asins būtu tā kā, ja viņš bez vainas tāpat viņu nokaut, nu, gal galā viena lieta ir nokaut Amalekiet kaujā. Tad tu esi varons. A, kad tu viņu nokauli tāpat, tu esi slepkā. Tas arī tā loģika. Ja? Viņi ir, tur ir tāda taisnības un lieta tāda īpaši tāda izpratne. Ja? Viņi nav tāda. Tā uzreiz tāda vienkārša. Bet tas Amalekietis jau nebija, tā kā viņš bija nācis kā draugs. Viņš bija nācis tā kā viņš gan izvai ciemiņš bija pie Dāvida. Un ko tagad darīt? Tas faktiski bija tāds Nu, juridisks arī lēmums reizē. Arī juridisks. Viņš bija pateicis, ka viņš ir nogalinājis ķēniņu. Jā, bet nu mēs runājam par visiem tiem aspektiem jau, kas tur bija. Ko nozīmē vispār nogalināt ķēniņu, ko nozīmē... kas saka atnest ķēniņu galvu vai kroni iedomātam ķēniņu vai esošam ķēniņu ienaidniekam un ko tas tajā varas kontekstā īsti izsaka un kāpēc tas nekad labi nebeidzas. Ja?